Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 11 korrik 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. PDK sot e ka nominuar Dhurata Hoxhën për postin e ministres së drejtësisë në qeverinë e Kosovës. Në Kosovë, strategjia për parandalimin e radikalizmit nuk është vetëm në fazë të zbatimit, por edhe në atë të rishikimit, të thonë zyrtarët. Portugalia fitoi titullin e kampionit evropian në futboll, pasi në finale mundi Francën me rezultat 1-0. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Partia Demokratike e Kosovës e ka nominuar sot Dhurata Hoxhën për postin e ministres së drejtësisë në qeverinë e Kosovës. Nominimin e saj e ka konfirmuar ministri deritashëm i drejtësisë Hajredin Kuçi, i cili ka thënë se pritet që shumë shpejt të bëhet edhe dorëzim pranimi detyrës në ndërtesën e qeverisë së Kosovës. E shpreh përkushtimin tim personal që të forcoj luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, ka thënë Dhurata Hoxha, duke u zotuar se do të angazhohet që askush mos jetë mbi ligjin. Ajo së fundit ka qenë këshilltare politike kryetarit të kuvendit të Kadri Veseli. Sipas procedurave, postet ministrore i mandaton kryeministri i Kosovës. Ministri deritashëm i drejtësisë Hajredin Kuçi pritet që angazhimin e tij në qeveri ta vazhdojë në postin e zëvendës kryeministrit të parë. Sekretari amerikan i mbrojtjes Ashton Carter sot ka rritur në Bagdad të Irakut për bisedime me liderët irakian lidhur me luftën kundër grupit militant të Shtetit Islamik dhe për planet për rimarrjen e Mosulit nga ky grup. Ajo që ne do të diskutojmë me kryeministrin Haider el-Abadi dhe komandantët tanë atje janë planet e ardhshme në fushatën që përfshin shkatrimin dhe kontrollin ndaj Mosulit, ka thënë zoti Carter para vizitës. Kjo vizitë po bëhet 2 ditë pasi forcat e Irakut e rimorën kontrollin nga militantët në bazën ajrore Kajara, 60 kilometra në jug të Mosulit. Ky operacion ishte zhvilluar me mbështetjen ajrore të koalicionit ushtarak të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara. Këtë rimarrje, sekretari Carter e ka përshkruar si fitore kryesore strategjike, duke thënë se baza mund të shërbejë për lansim të operacioneve të ardhshme për rimarrjen e Mosulit, që është nën kontrollin e Shtetit Islamik. Veterani ushtarak amerikan Mike Johnson, i cili i ka vrarë 5 policë në Dallas javën e kaluar, ishte duke përgatitur komplot të shkallës së gjerë për t'i sulmuar pjestaret e forcave të zbatimit të ligjit me gjas me eksploziv, ka thënë në mbrëm shefi policisë së Dallasit, David Brown. Personi afrikano-amerikan Mike Johnson, 25 vjeçar, kishte thënë se ishte i zemruar me vrasjet e personave zezak nga policia dhe dëshiron të t'i vriste oficerët të bardhë. Ne jemi të bindur se ky i dyshuar kishte planet të tjera, i tha rjetit të CNN shefi policisë së Dallasit, David Brown. Më tutja i ka theksuar se vdekjet aktuale të dy personave zezak në duart e policëve në Minnesota dhe Louisiana kanë ndikuar në këtë banor të Texasit që t'i përshpejtoj planet e ti për sulm javën e kaluar gjatë protestës kundër vrasjeve të personave zezak nga policia. Personi armatosur Mike Johnson është vrarë gjatë të shtënave me policin. Portugalia ka fituar titullin e kampionit evropian të futbollit Euro 2016 pasi mbrëm vonë në ndeshjen finale e mundi Francën me rezultate 1-0. Golin e vetëm e ka shënuar Antonio Eder në kohën shtesë, pasi loja në kohë të rregullt përfundoi me rezultate barabarte 0-0. Kampionati është zhvilluar në Francë dhe ka zgjatur 1 muaj. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgatitura. Institucionet e Kosovës janë në përfundim të hartimit të programeve për rehabilitimin dhe integrimin e personave, të cilët kanë qenë pjesë e luftrave në Siri dhe Irak, kanë thënë në zyrtar të Kosovës. Megjithatë, sipas tyre, strategjia për parandalimin e radikalizmit në Kosovë nuk është vetëm në fazë të zbatimit, por edhe të rishikimit. Kronike Arton Konushevcit.
Edon Miftari, këshilltar për siguri i kryeministrit të Kosovës, Isa Mustafa, njëherësh koordinator i strategjisë, tha për Radio Evropa e Lirë se për zbatimin e strategjisë në terren është punuar dhe po punohet ende me shumë institucione dhe organizata.
Tani gjendem në një fazë edhe të zbatimit, po edhe të rishikimit të vetë strategjisë. Tash që kemi edhe një rifokusim në programet rehabilituese dhe reintegruese, pra për persona të cilët qoftë janë kthyer nga lidhja mesme, apo edhe kanë qenë radikalizuar dhe nuk kanë shkuar fare, por me ta me gjitha dikush duhet punoj që ata të jenë pjesë kontribuese e shoqërisë kosovare.
Institucionet e Kosovës janë në përfundim të përgatitjes së programeve për rehabilitimin dhe integrimin e personave të cilët kanë qenë pjesë e luftrave në Siri dhe Irak, për krah organizatave tashmë të shpallura si terroriste që veten e quajnë Shteti Islamik. Miftari tha se në teren, disa organizata jo qeveritare kanë punuar duke organizuar tryezat e ndryshme për vetësimin e qytetarëve që mos së të bien prej atyre personave që mund të ndikojnë që të rinë nga Kosova të marrin pjesë në luftrat e huaja.
Shumë organizata dhe shoqëri civile në gjitha rajonet e Kosovës kanë ndërmarrë aktivitete dhe iniciativa si tryeza trumbullakta, fushata vetësimi, ndërsa sa i përket asaj konkretisht për rehabilitim të familjarëve, këto programe janë në hartim e sipër.
Strategjia nacionale për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit që shpijen e terrorizëm parashet që në një segment të vetin të përfshi edhe edukimin dhe vetësimin e brezave të rinj në përshkollat e Kosovës, por kjo pjesë e strategjisë megjithatë ende nuk ka nisur të zbatohet në një shkallë më të gjerë në nivel të vendit. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka deklaruar se aktivitetet rreth zbatimit të kësaj strategjie do të zhvillohen në bashkëpunim me shoqërinë civile, me njerëz që punojnë në arsim e edukim, si dhe me bashkësitë fetare në Kosovë. Skënder Përteshi nga Qendra Kosovare për Studimet e Sigurisë konsideron se pavarësisht disa përpjekjeve nuk mund të thuhet se ka nisma serioze që ndihmojnë qoftë në reintegrimin apo risocializimin e personave të cilësuar si të radikalizuar.
Ta lidhur me planet ose strategjit ose dokument për reintegrim dhe deradikalizm, po ashtu edhe me aktivitetin të rend për reintegrim deradikalizm, qoftë për qytetarë që janë prek, qoftë për qytetarë që janë burgje, tasi taku si dyshum për që kanë marrë pjesë në luftat e Sirisë të Irakut ose si financues ose si mbështetës. Po ashtu edhe për pjesëtarë, për qytetarë tjerë që janë po ashtu dyshum dhe janë nën hetime, edhe për familjet e tyre nuk ka pasur ndonjë iniciativë konkrete për reintegrim ose deradikalizëm përgjithësi për këta persona.
Tutje Përteshi konsideron se në radhë të parë ngjecjet në këtë drejtim vijnë si pasojë mos përvojës së mekanizmave të Kosovës që të përballen me këtë dukuri, por siç thot ai, janë edhe disa faktorë të tjerë.
E dyta është mungesa kapacitetit, në qoftë në nivel lokal, qoftë në nivel qendror, ne nuk kemi bomrë kapacitet ose sta kadrove kualifikuar profesional që mundën me bëu këtë punë në mënyrë më të mirë të mundshme.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Situata ekonomike në Maqedoni ka hyrë në një fazë të vështirë, vlerësojnë ekspertët në Shkup, pas njoftimit se qeveria ka vendosur të marrë hua në vlerë prej më shumë se 600 milion eurosh. Ajo që e bën edhe më të dyshim të këtë hua, si pas ekspertëve, është fakti se qeveria nuk e tregon normën e interesit. Kronike Zërieta Hajro Jahjagës.
Arben Halili, njohës i çështjeve ekonomike për Radion Evropa e Lirë, thot se ekonomia në Maqedoni ka hyrë në një fazë të errët, me që askush tani më nuk dëshiron të jap borxh shtetit, veçanërisht pas tërheqjes së mjeteve nga fondet IPA të Bashkimit Evropian. Tani pushteti aktual detyrohet të marrë borxh edhe me norma shumë të larta të interesit. Halili thot se veprimet e gabuara të qeverisë aktuale të Maqedonisë, qytetarët do të detyrohet të paguajnë me një kosto të lartë.
Shtet, për shkak të politikave jo produktive, jo zhvillimore dhe për shkak të investimeve katastrofale të bëra në infrastrukturë produktive, respektivisht në përmendore dhe gjëra që as pas në asnjë moment nuk kanë ndihmuar të rikthehet ekonomia, përveç se një pjesë të kompanive të cilat operojnë në sektorin mbretërisë, ka qenë rënë për të qytetarët e zakonshëm, por edhe për kompanit jashtë të tojtë në dëzim Paris për të mbjetuar.
Ndaj veprimit të fundit të qeveris kanë reaguar ashpër dhe partit politike në opozit, si pas të cilve pushteti për të shpëtuar veten është duke fundosur të ardhmën e qytetarve të Maqedonis. Partia Maqedonese në opozit Lidhja Social-Demokrate e Maqedonis ka teksuar se për derisa marveshja politike për Zhinos konsiderohet se është në fuqi, për marjen e huas, qeveria e Maqedonis duhet ta konsultoj, por njëherë është dhe të marrë pëlqim edhe nga opozita.
Opozicia ta dopunit në egzaminik Ministrë zë Financi.
Pozita zëvëndës Ministrë plotësues i financave si pas ligjit aktual për qeverin është në funksion dhe kjo do të thonë se për faktin se tani nuk ka asnjë emër në atë post nuk do të thonë se dikush mund të bëj çfarë të dëshiroj. Përkatësisht duhet të gjendet një formë dhe mënyrë si të merret konfirmim nga opozita nëse pajtohet për të marrë një hua të tillë, nga se në të kundërtën kjo huamarrje do të shfrytëzohet për të korru korruptuar zgjedhjet, ka theksuar Kira Naumov nga Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë. Edhe partia e Majta u ka bërë thirrje bankave të huaja që të mos i blejnë euroobligacionet, por VMRO DPMN, e cila udhëhiqet nga ish-kryeministri Nikola Gruevski, thotë se vendimi i qeverisë për të marrë huan në vlerë për 650 milion euro është thirrjedhje krizës politike të cilën e ka shkaktuar pikërisht opozita maqedonese. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Vendosja e 4 batalioneve të NATO-s në kufirin e saj lindor me Rusin e konfirmon gatishmërinë e NATO-s që të kaloj nga ofrimi garancioneve për aleatët e saj në parandalimin e armiqve. Mirë po krahas çështje se çfarë duhet të bëhet e tashme vendet në mes të NATO-s dhe Rusisë, një marrëveshje e re NATO-Bashkimi Evropian është me rëndësi të madhe për të ballafaquar me një Rusi çdoherë e më agresive, shkruan në analizën e tij korrespondenti Radios Evropa e Lirë Brian Whitmore. Një përmbledhje të këtij materiali për transmetim e ka përgatitur Artan Haraçia.
Derisa ka ndodhur ngritja kapaciteteve në kufirin lindor të saj për të përballur me kërcënimin e drejtpërdrejt nga Moska, marrëveshja që NATO e ka nënshkruar në Varshavë gjatë samitit të saj dyditor me Bashkimin Evropian është një hap i rëndësishëm në trajtimin e aspekteve tjera të luftës së Moskës ndaj Perëndimit. Po aq efektive sa mund të jetë NATO si aleancë ushtarake, ajo nuk është mirë përgatitur për të përballur me pasojat e veprimeve të Kremlinit, siç janë përdorimi i korrupsionit, krimit ndërkombëtar të organizuar, financat ndërkombëtare dhe shpërndarjen e informacioneve të gabuara për të minuar bazën e shoqërive perëndimore. BE dhe NATO nuk mund t'ja dalin nëse secili punojnë të vetëm në trajtimin e sfidave të shumta me cilat përballen, vlerëson Judy Dempsey, hulumtuese në Carnegie Europe dhe shton. Të dy këto organizata kanë ekspertiza që plotësojnë njëra tjetrën. NATO e ka fuqinë ushtarake, Bashkimi Evropian e ka fuqinë e butë apo ndikimin ekonomik dhe kulturor. Mirpo, ajo që ndodhe në kryeqytetin polak është vërtet një gjë shumë e madhe. Antoni Makiarevich, ministri polak i mbrojtjes, ka shkuar aq larg sa ta quaj samitin një pikë kthese në historinë e aleancës. Mirpo, në të njëjtën kohë, ky është vetëm fillimi i procesit. Pyetja është si do të ecë tutje NATO pas Varshavës. Pyetja tjetër është se çfarë do të ndodhë me zonën e hirt në mes të NATO-s dhe Rusisë, sidomos kur e ki parasysh antarësimin e mundshëm në të ardhmen të Ukrainës dhe Gjeorgjisë, apo edhe të Moldavisë në NATO. Dhe çfarë do mungese stabiliteti në kufirin e NATO-s, shumë thjesht mund të kthehet në kërcënim të sigurisë për vetë aleancën. Duke mos ju dhënë perspektivë antarësie, dëmton ambientin e sigurisë, dhe kjo vlen jo vetëm për Ukrainën dhe Gjeorgjinë, por për një rajon më të gjerë, ka thënë Ivana Klumpiç-Dzinadze, zëvendës kryeministre e Ukrainës për integrim euroatlantik, gjatë forumit e ekspertëve në kuadër të samitit të Varshavës. Marrëveshja në mes të NATO-s dhe BE-s, të cilën shefi i NATO-s Jens Stoltenberg e ka quajtur historike, është vetëm fillimi i procesit. NATO-ja dhe BE-ja janë zotuar për të koordinuar veprimet e tyre dhe të bashkëpunojnë në disa çështje që kanë të bëjnë me sigurinë, përfshirë mbrojtjen nga sulmet kibernetike, terrorizmin dhe kundështimin e kërcënimeve hibride dhe fushatat propaganduese nga Rusia. Dempsey nga Carnegie Europe kanë nënvizuar se marrëveshja mund të ofrojë një rritje të kraut atlantik në BE, duke bërë kështu më të vështirë për Rusinë që ta ndajë Europën dhe ta dobësojë marrëdhënien e saj transatlantike. Kjo gjithashtu do lehtësonte koordinimin mes të trupave të sundimit të ligjit brenda Europës, të cilat do të jenë në vijën e frontit duke kundërshtuar taktikat hibride të Moskës. Ndonse zyret qendrore të të dy organizatave NATO-s dhe BE-s janë në të njëjtin qytet në Bruxelles dhe antarësia e saj është pothuajse e njëjtë. NATO dhe BE-ja kanë pak përvojë në bashkëpunim. Të dy organizatat vendimarrjen e kanë të detyrueshme vetëm me konsensus, e cila është e ngadalshme dhe ngathët. Por nëse marrëveshja në mes të dyjave ka sukses, ndikimi i saj në rritjen e sigurisë në zonën transatlantike mund të jetë po aq e rëndësishme sa vendosja mira trupave të NATO-s në kufirin lindor.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. PDK sot e ka nominuar Dhurata Hoxhën për postin e ministres së drejtësisë në qeverinë e Kosovës. Portugalia fitoi titullin e kampionit evropian në futboll pasi në finale mundi Francën me rezultat 1-0. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.